Бишкекте саат 6:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечки азаттыктан шейшемби күнкү программаларыбызды улантабыз. Алдагы жарым саатта кезектеги арай көз чырай талкуусунун угалаасы урматтуу угарман. Талкууда бүгүн диний радикалдашуунун көйгөйлөрү, ага себеп болгон жана андан келип чыккан маселелер сөз болмокчу. Ассаламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар мен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы. Киевде Михаил Саакашвилинин тарапташтары Украинанын коопсуздук кызматынын автоунаасынан бошотуп кетишти. Саакашвили өзү андан кийин топтолгон элди майданга барып, Украинаны президент Петро Порошенконун командасынан куткаруу процессин баштоого чакырды. Ушул тапта саясатчы өз тарапташтары менен биргеликте Жогорку Раданын имаратын көздөй багыт алды. Алар ар кандай маалыматтар боюнча жүрүшкө миңдей адам катышууда, алар Киев ойгон деп кыйкырып баратышат. Грузиянын мурдагы президенти, Украинанын Одесса облусунун экс-губернатору Михаил Саакашвилини эртең менен коопсуздук кызматынын өкүлдөрү кармап кетишкен. Анын үйүндө да тинтүү жүргүзүлгөн. Саакашвили башында турган жаңы күчтөр кыймылы 2 күн мурда Киевде президент Петро Порошенконун импичментин талап кылган ири митинг өткөрүп, ага миңдеген жарандар чыгышкан. Президент Порошенко соңку нааразылык акцияларынын чыныгы максаты өлкөдөгү кырдаалдын туруктуулугун бузуу экенин айтып келатат. Бишкектин Октябрь райондук сотунда бүгүн Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаков баштаган бир катар мурдагы жетекчилерге козголгон иш каралды. Анда айыпталуучулардын жарыш сөзү менен уланды. Бүгүн мурдагы президент Курманбек Бакиевке жана анын иниси Жаныш Бакиевке бекитилген адвокат Майрам Балтабаева сөз сүйлөдү. Ал мурдагы президент жана анын иниси Бишкектин айланасындагы жер тилкелерин мыйзамсыз трансформациялоого тиешеси жок экенин билдирди. Соттук жыйын айыпталуучулардын биринин адвокаты ооруп келбей калганына байланыштуу кийинкиге жылдырылды. Мурдагы депутат Карганбек Самаков менен кошо анын уулу Кубанычбек Самаков, экс-премьер-министр депутат Игорь Чудинов, мурдагы вице-премьер Искендербек Айдаралиев, мурдагы айыл чарба министри Арстанбек Ногоев, экс-президент Курманбек Бакиев жана анын иниси Жаныш Бакиев айыпталуучу катары өтүп жатышат. Аларга 2008 жылы Чүйдүн Аламүдүн районундагы Каражыгач, Байтик жана Лебединовка айылдарында 262 гектар жер тилкесин мыйзамсыз трансформациялаган деген айып тагылган. Алар бул дооматтарды негизсиз экенин айтып жүрүшөт. Акыркы териштирүүдө прокуратура Карганбек Самаковду 19 жылга, Курманбек Бакиевди 30 жылга, Жаныш Бакиевди өмүр бою эркинен ажыратууну, калгандарын 11 жылдан 18 жылга чейин абака кесүүнү суранган. Мамлекеттик айыптоо алардын күнөөсү толук далилденди деп эсептейт. Орусиянын юстиция министрлиги чет элдик агент деген макамга ээ болгон маалымат каражаттарынын тизмесин жарыялады. Ага Америка добушу, Эркин Европа азаттык радиосунун бир нече долбоору жана Настоящее время телеканалы кирген. Ноябрь айынын соңунда Орусияда чет жактан каржыланган маалымат каражаттарын чет элдик агент деп таанууга жол ачкан мыйзам кабыл алынган. Мурдараак Орусиянын юстиция министрлиги Эркин Европа азаттык радиосуна жана Настоящее время телеканалына алардын ишмердүүлүгүнө чектөө киргизилиши мүмкүн экенин маалымдаган эскертүү жиберген. Бирок анда кандай чара көрүлөрү так жазылган эмес. Эркин Европа азаттык медиа корпорациясынын президенти Том Кент бул боюнча 5 декабрда жасаган билдирүүсүндө:
Биз юстиция министрлигинин жана Орусиянын башка мекемелеринин биздин уюм тууралуу билдирүүлөрүнө кунт коюп көз салып турабыз. Ошол эле учурда биз орус тилдүү аудиториябызды так жана бейтарап маалымат менен камсыз кылууга багытталган журналисттик ишмердибизди уланта беребиз, деп кошумчалады. Америкадагы Кремль каржылаган Russia Today телеканалы АКШнын юстиция министрлигинин талабына ылайык чет элдик агент катары кайра каттоодон өткөн соң Орусияда чет элдик маалымат каражаттарына чектөө киргизүү тууралуу чечим кабыл алынган. Казакстан чектөө киргизген компаниялардын маселеси каралат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында Казакстан менен кол коюлган жол картасына ылайык Казакстанга өндүрүмүн саткан кыргызстандык ишканалардын тизмесин кеңейтүү каралып жатат. Кыргыз-казак чекарасында көзөмөл күчөгөн кезде Астана Кыргызстандагы сүт, эт жана кондитердик азык-түлүк чыгарган бир нече компаниянын өндүрүмдөрүн өз аймагына киргизүүгө чек койгон. Алардын арасында Ак Сүт, Риха, Куликовский жана Эмилия ишканалары бар экени да белгилүү болгон. Коңшу өлкө мындай чараны Кыргызстандан талапка туура келбеген өндүрүм кирип жатканы менен түшүндүргөн. Орусияда кыргыз мигранттары таштап кеткен 5 ымыркай мекенине жеткирилди. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Орусия Федерациясында жүргөн мигрант кыз келиндер төрөп таштаган 5 баланы Кыргызстанга алып келди. Бул тууралуу министрликтин үй бүлө жана балдарды коргоо башкармалыгынын баш кадиси Назгүл Чолумова билдирди. Анын айтымында эми быйыл төрөлгөн 4 наристенин жана 4 жаштагы баланын жакындары изделип, балдарды кароого алуу сунуш кылынат. Эгер жакын туугандары балдардан баш тартышса, анда алар балдар үйүнө багууга берилет. Өкмөттүн токтомуна ылайык, кыргыз жарандары чет жерде төрөп таштаган балдарды алып келиш үчүн жылына 1.5 миллион сом бөлүнөт. Анын негизинде Орусиядан 2011 жылдан бери 79 бала, анын ичинде былтыр 13 бала, быйыл 17 бала алынып келинди.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Сырдарыгибиз азаттык чекит орг. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Президенттик аппарат, президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү диний радикал күчтөрдүн аракеттерин алдын алуу боюнча коопсуздук кызматтарына тапшырмаларды берди деп маалымдоодо. Радикалдашууга эмне себеп болууда? Айрым дин алымдарынын мыйзамды тоготпогон билдирүүлөрүбү, чет элдик давашлардын таасириби, Кыргызстанда диний билим берүүдөгү чар жайыттыкпы же кыргыз жана ислам баалуктарынын карама каршы койгондукпу? Ушул жана башка суроолор бүгүн азаттыктын кезектеги арай көз чырай талкуусуна коюлууда. Түз ободогу талкуу азыр Бишкек студиясынан кесиптешим Бакыт Орунбеков алып бармакчы. Бакыт мырза, саламатсызбы, сөз сизде.
Рахмат улан, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы биринчи орун басары Марат Иманкулов, саясаттануучу жана профессор Алмаз Акматалиев жана президентке караштуу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын башкы адиси Эсенгелди Жумакунов катышмакчы. Урматтуу эксперттер, жогоруда айтылгандай, бүгүнкү кыргыз коомунда диний радикалдашкан күчтөрдүн аракеттерин мындай активдешип жатат десек болобу? Эгерде болсо, ага кандай жагдайлар таасир берүүдө депчи. Сеңилди мырза, сөздү сизден баштасак.
Рахмат. Сиз белгилеп кеткендей эле акыркы 3-4 жылда айрыкча ушул диний кырдаалда көйгөйлөр күчөп келатат. Бул жек эле Кыргызстанга тиешелүү эмес, дүйнө жүзүндө ушундай коркунуч болуп келди. Жакында эле Орто Чыгышта болгон ушул диний негизде касташуулардын негизинде пайда болгон чыр чатактар муну тастыктайт. Мына ошол эле Сирияда, Иракта болгон согуштук абал, көптөгөн үй бүлөлөрдүн кыйрашы, шаарлардын кыйрашы, ага негиз катары диндин колдонулушу, ошол диний негизде Иракшам ислам мамлекети деп өзүн атап алган динди жамынган террористтик экстремисттик топтордун эл аралык деңгээлде көптөгөн өзүнүн тарапташтарды топтошу, анын ичинде ошол биздин жарандардын дагы тилекке каршы ошол чатактардын ичинде чордонунда болушу, алардын жүздөп саналышы бул коркунучтуу абал экендигин көрсөтүп келген. Албетте бул боюнча көптөгөн иш чаралар, алдын алуучу иш чаралар жана ошол фактылардын негизинде көптөгөн укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгү, жалпы мамлекеттик органдардын, тиешелүү органдардын ишмердүүлүгү жүрүп келди. Ал эми жакынкы эле аралыкта болсо, ушул жылдын эле ичинде ошол аталган Иракшам ислам мамлекетинин ишмердүүлүгүн токтотуп жаткандыгына күбө болуп атабыз.
Себеби ошол сиз айтып отурган бул сырткы факторлор да, сырттагы таасирлер да, бул Кыргызстан ичинде ушул радикалдык бир кыймылдар, радикалдык бир аракеттер мындай жаңыча бир түз салып, жаңыча бир жол алып жатат десек болобу? Анда
жаңыча деп айтууга болбойт деп ойлойм. Себеби бул деген радикалдык пикирлер, жалпы эле ошол радикалдык пикирди кармангандар ушул эл аралык бир маанайдагы ишмердүүлүктөрүн жүргүзүп келатат. Бул 2001 жылдардан бери эле баягы Ал Кайданын мындай чоң иш теракты уюштуруусу менен башталган мындай терактар. Анын ошол пикирдин негизинде эле ар кандай уюмдар, топтордун түзүлө калышы, ошол эле негиз, ошол жихатчыл, такфирчил маанайдагы эле маанай ушул жалпы дүйнөлүк системанын кабыл албоо, демократияны кабыл албоо, антидемократиялык маанайдагы пикирлер бул пикир катары жашап келатат да.
Марат мырза, мына президент радикал экстремисттик күчтөрдүн аракеттерин алдын алуу тапшырмасын коюп жатпайбы? Эгерде ал ушундай кырдаал, ушундай проблема бар болсо, анда сиз кайсы бир сунуштарды айтат элеңиз иш чаралардын алдын алуунучу?
Бакыт мырза, мен сиздин сурооңузга жооп берердин астында мына азыркы биринчи суроого да кичине кошумча кылып коеюнчу. Мына жанагы бир белгилүү сөз бар эмеспи, эгиндин дам менен эмесин чел кабыгын айырмалай билиш керек дегенде, ошо сыяктуу биз азыр дин менен анан жанагы экстремисттик идеологияны алып жүрүүчүлөр, ошону максаттагандар менен айырмасын так айтыбыз керек да, бул окуучулар туура түшүнүш керек. Биз азыр диний радикалдар деп атабыз. Бул диний радикалдардын бизге дин адамды, исламды туткандардын эч коркунучу жок мамлекетте. Муну билишибиз керек. Бизде экстремисттик идеологияны, ошорокинин крайний формасын алып жүргөн террористтик уюмдардын ишмердүүлүгү бизге коркунучтуу. Биздин коомго коркунуч ошолор.
Жок, Кыргызстанда ошондой коркунуч барбы?
Ошондой коркунуч бар. Дин тарабынан эмес. Динди алып жүргөндө, дин кечинген адамдар тарабынан коркунуч жок бизде. Бирок ошол эки динди өз кызыксынына пайдаланып, экстремисттик идеологияны жүргүзүп аткандар, ошол экинин план максаттарын ишке ашырабыз дегендерде коркунуч биздин коомго, мамлекетке түздөн түз бар. Ошол эки үчүн динди эч качан буга аралаштырбаш керек. Биз көнүп калдык. Диний радикализм, диний терроризм дегендер жок андай нерселер. Терроризм бар, экстремизм бар, бирок ал динди жөнүндө жамынып алгандар. Башка бул геосаясат. Мисалы, мына азыр бул коллегам айтып кетти, тиги жакын чыгышта аяктап атат депчи. Аякта эмнеден башталган? Аякта эмне? Дин барып жазып атат. Аякта динде жашаган мамлекеттер, диний мамлекеттер. Конституциясында дин негизги ролду ойногон мамлекеттер террор болуп атпайбы? Диндин тиешеси жок. Аякка геосаясаттын жүргүнчүлөрү ошол жердеги иштердин баарын жасап быркытып коюптур. Болбосо жанагындай 100 миңдеген адамдардын баарын курал жабдыкталып алып, ошонун баарын элдин баарын ташып барган кайдага каражаттар? Анткени бул геосаясат жүрөт. Аны ачык билиш керек. Эксперттердин баары уже түшүнүктүү болду. Эми аны бурмаланга убакыт жок. Экинчи, сиз айтып аткан, президент айтып аткан маселе, мени бир ынандырган, президент эми бул премьер министрде болуп иштеп кеткен, Кыргызстанда кырдаалды биринчи жолу көрүп аткан жок, билет. Ошондон жанагы профилактика иштеринен баштап алдын алуу иштерин жасаш керек. Ошо террористтик, экстремисттик жанагындай иш аракеттерди болтурбоого биринчи приоритеттүү көңүл буруш керек деп азыркы атайын кызматтын жетекчисине ушундай тапшырма берип атканы бул эң туура нерсе. Бирок ошо туура аткарылып атабы? Эмне үчүн аткарылып келген эмес деген суроо бар да. Анан коркунуч барбы деп атасыз? Коркунуч түздөн түз коркунуч бар. Мына азыр жакынкы чыгышта болгон окуялардын баары тең эмне менен бүттү? Куралдуу күчтөр менен. Эбегейсиз коалициялык куралдуу күчтөр чогулуп эптеп отуруп ошо территорияны мына сүрүп чыгып келатат. Дагы сүрүп бүтө элек. Бирок алар жанагы идиштеги бөтөлкөдөгү эмедей болуп атпайбы, жанагы суудай болуп атпайбы? Ал каякка кыйшайтып койсоң ошол жакты көчтү ооп кеткендей. Эми азыр мына биздин эксперттер дагы билет, менин дагы оперативдүү маалыматтар бар. Акыр келип атып ошо жана геосаясаттын субъектилери, чоң мамлекеттер болобу, атайын кызматтар барбы, же башка бир эл аралык уюмдар барбы, ошол эки коркунучтардын баарын, чакыруулардын баарын акырын биздин Борбор Азияны көздөй акырын багыттап коюп атат. Мына биз ошого даяр болушубуз керек. Ан үчүн бизде жанагы эле атайын кызмат кылып ишенип тура бергенде болбойт да, ал чоң ролду ойнойт. Атайын биз мамлекет, бүтүндөй мамлекет даяр болушубуз керек. Коом ошого даяр болуш керек. Мамлекет менен коом бириктирип алып туруп, анан ошол экин чоң иш чара, мамлекеттик деңгээлдеги чоң иш чара жасаганда биз ошого даяр болобуз. Бул жерде эл аралык кызматташууда чоң рол ойнойт. Кыргызстан жалгыз бул колунан келбей калышы да мүмкүн. Бул
ошол маселелердин коркунучун алдын алуу боюнча ар бир мамлекет өзүнүн чарасын жүргүзүп жатпайбы? Биз башканы албасак да, Алмаз мырза, сиз айтсаңыз, мына Өзбекстанда, Тажикстанда бир конкреттүү чаралар колдонулуп жатат да. Айталы, ажылыкка барганын жаш курагын чектеп атышат, же болбосо мечитке кимдер барыш керек, мектеп жашында балдарга дагы барганга тыюу салды дегендейчи. Ушуга окшогон бир чаралар Кыргызстанда жок, эмне үчүн колдонулбайт деген да суроолор бар да.
Эми мен Марат мырза менен бир чети макул болсом, экинчи чети макул болгум келбей атат да. Себеби каалайбызбы, каалабайбызбы, биз көрүп атабыз, террористтик жана экстремисттик коркунучтар дин менен байланышы бар. Мындай нерселер акырындап башталат да. Мына светтик баалуулуктарды чануу, анан кийин күчөө, анан ошол диний динчилдер деп коелучу, мындай динчилдердин мындай биздин мыйзамдарга ачыктан ачык эле баш ийбөө аракеттери, минтиле койсок болот, шарият боюнча боло берет. Мына ачык эле айтып атышпайбы, 9 жаштагы кызды шарият боюнча күйөөгө берсеңер болот, бир тууган кудаларды, бир туугандар куда болсо болот, шарият уруксат берет деп. Эми терроризм жөндөн жөн эле же экстремизм жөндөн жөн эле асмандан түшүп калбайт да, ушундай акырын иштер менен башталат. Ошон үчүн бир чети азыр Кыргызстанда ошол диний экстремизм терроризмге күрөшүү кичине жеңилирээк, себеби биз эл аралык тажрыйбаны билип атабыз. Экинчиден анча ашынып кеткен деле мындай багыттар жок деп ойлойм. Азыр ошондой мен айткан жанагы нерселерди убагында мамлекет атайын органдар чакырып сүйлөшүп, бул болбойт, мыйзамга каршы келет деген нерселерди мындай кичине катуураак жазап турса, анда болот. Анан менин жеке пикиримде, мисалы, биз азыр мындай бир аралча сыяктуу болуп калдык да, мына түркмендер кандай саясат жүргүзүп атат, тажиктер, өзбектер, казактар, алар баягы жыргагандан мындай катуураак саясатты жүргүзгөн жок деп ойлойм. Себеби алар сезип атат ошону. Менин оюмча биздики дагы албетте концепциябыз бар, стратегиябыз бар, түшүнүктүү. Бирок эмне үчүн атайын органдарбы, же болбосо даже ошол дин боюнча агентствобу жанагындай мен айткан нерселерге көңүл бурбайт? Ошондон башталат да баары. Менин жеке пикиримде ошолорго да көңүл буруш керек, мыйзамдын чегинде тартипке чакырыш керек. Анан кийин мисалы мына сиз медресе деп атасыз. Медресе азыр мына бүгүн эле фейсбукка чыкты, чет өлкөдө канча кыргыз жараны ошондой диний окууларда окуп жүрөрүнүн санын эч ким билбейт дейт. Балдарын ала кетишип, өздөрү кайра келип балдарын ошол жака Бангладеш, Индияга таштап кеткен фактылар бар деген чыгып атат. Эми ушунун баары эле алар кандай тарбия көрүп атат, аны кудай билет, алар акыры келет да.
Эсеңилди мырза, мына коомдун бир бөлүгү жана баалуулук демекчи улуттук же демократиялык башка баалуулуктарды, мыйзамдарды тааныбай исламий гана жол менен жашагысы келип жатканына айрым диний ишмерлердин, диний аалымдардын да бир таасири бар деп ойлойсузбу?
Албетте, бизде азыр биринчиден Алмаз мырзанын сөздөрүнө дагы мен кичине комментарий бергим келип турат.
Кыскараак
сиздин дагы бир сурооңуз боюнча жанагы чет өлкөдө эмнеге биздин кошуналарда мындай катуураак чаралар көрүлүп атат деген боюнча, биздин ушу азыркы учурда биз мамлекет катары үлгү боло турган акыбалга жетип калдык десек болот. Диний чөйрөдөгү саясат тууралуу бул боюнча тиешелүү ошол кошуна мамлекеттердин эксперттери, өкүлдөрү айтып келатышат. Себеби дегенде биз ушул демократиялык принциптердин негизинде саясат жүргүзүп жатабыз. Дин тутуу эркиндиги, диний баалуулуктардын сакталышы сыяктуу көптөгөн конституциялык укуктарды тебелеген жокпуз. Ошол себептен бул ал эми катуу чараларды көрсөтсөк, мисалы ошол эле мечиттерге барууга тыюу салуу, сакалдарды кыркып салуу деген сыяктуу чаралар, бул кырдаалды ого бетер күчөтө турган чаралар деп эсептейбиз.
Мисалы үчүн сиз айтып аткан жанагы чаралар болбойт деп атпайсызбы, бизде болбойт деп? Жанагы айталы, конкретно айтканда чубак ажынын мына экинчи айыл алуу боюнча өзүнүн билдирүүсү, бул либералдык же демократиялык баалуулуктарды сыйлабагандыкпы же башка да жолу барбы?
Албетте, биринчиден биз мамлекеттик саясатта эмнени айтып атабыз? Ушул дин чөйрөсүндөгү концепция, стратегиябызда президентибиз дагы, мурунку өткөн президентибиз Атамбаев дагы өтө чоң жакшы жол баштап кеткен. Азыркы президентибиз дагы ушуну улантат деген ишеничтебиз. Бул жерде эмне саясат жүрүп атат? Ошол демократия менен бирге исламий баалуулуктардын төп келгендиги, керек болсо бири бири менен көбүнчө каршы келбегендиги, айрым радикалдуу пикирлерди карманганданан тышкары салттуу ислам катары, ханафи мазхабы, матриди акыйдасы миңдеген жылдар бою ушул коомдун сакталышына көптөгөн салым кошуп келгендигин, маданияттын өнүгүшүнө салым кошуп келгендигин биз мурас катары алып туруп, ушул заманбап доордо демократиянын шарданы менен бирге алып кетишибиз керек. Албетте, бул боюнча сиз белгилеп кеткендей эле айрым диний аалымдар, айрым инсандар демократияны жакшы түшүнбөстүктүн айынан, же болбосо ошол эле матуриди акыйдасынын ошол либералдуу толеранттуу пикирин жакшы колдонбогондугунун себеби себебинен ошо карама каршылыктарга билдирүүлөргө чейин барып калышы мүмкүн. Ошол мыйзамды бузууларга да барган болушу мүмкүн. Алар боюнча тиешелүү укуктук чаралар көрүлөт.
Барат мырза, мынау дин боюнча концепцияда да айтылган, бизде кайсы мазхабты тутушубуз керек, негиз алышыбыз керек деп, бирок ага карабай бизде исламий эмени баалуктарды сактаган ар кандай көз караштагы топтордун баягы агымдардын пайда болушунун өзү кайрадан радикалдашууга түртүп жатат деген да пикирлер бар да.
Бакыт мырза, биз деген мына коом мурда да ушуну жашаганбыз, азыр жашабыз, мындай миң жылдарда ушуну. Дин бул коомдун ажырагыч бир бөлүгү. Бир да мамлекет жок дин менен жашабагандай. Кээ бир эле мамлекеттер бар, мына могу Кытайда бар, Кубада кичине анча мынча, калган бүт мамлекет. Моки биз демократия өнүккөн деген батыш мамлекет, бүт диний мамлекет. Бизден да чоң дин тараган мамлекеттер, коомдор. Бирок ал ошол жерде алар динден көргөн жок. Динди бүт проблема динде эмес. Терроризм динден эмес. Бул ислам дини терроризмге чакырган дин эмес. Жана экстремизмге чакырган дин эмес. Биз жана андай традициялык динди кармап келип туруп, жана тартип бузгандык, динди жамынып алып туруп экстремисттик идеологияны жүргүзүп аткандардан мына ошондон биз сактанышыбыз керек. А дин биерден дин кызматкерлери, наоборот, биринчи кызыктар болуш керек ушуларга. Ушул эки ишти жүргүзгөнгө, анткени биринчи кимди дискредитация кылып атат? Динди дискредитация кылып атат. Исламды жанагы ислам жамынып алып туруп, террористтик акттар жасап туруп, диндин атынан, исламдын атынан жазып аткандар, мына биз ошону айырмалап билип, ошону туура баа берип, ошого жараша мамлекеттик деңгээлде чоң иштер жүрүш керек. Анан биз азыр бул жерде дин мындай кылып атат дегенде ал терроризмге чакырат деген. Терроризмди чакыра турган, терроризмге алып келе турган себептер эң көп. Бирок ошонун арасында дин кичинекей эле орунда элет. Жанагы чала молда дин бузар дегендер ошондой болот. А себептери экстремизм, терроризмге чакырып аткан себептер көп. Мына ошонун ичинде эле биздин азыр жумушсуздук, жакырчылык, теңсиздик, адилетсиздик, жанагындай сырткы күчтөр. Бизде мына 90-90 жылдын ортосуна чейин бизде диний экстремизм деген жок болчу. А дин бар болчу да мурда эле. Динге тутунуп мечиттерге барып дин эме жүргөн. Бизде сырттан келди. Ошол эки диндин экстремисти алып келген күчтөр сырттан алып келип бизге навязать этип жатады. Мына ошол экинин балясы менен азыр биз алышып коюп жатабыз. Ал үчүн чоң акылдуулук менен, билимдүүлүк менен мамлекет иш жасаш керек. Анан аны профессионалдар жасаш керек. Мына азыр мен туура президенттин жана айтканда мен туура көрүп атам. Биринчи профилактика кылып анан жанагындай жакшы саясат жүрүш керек, маалыматты туура бериш керек элге. Коомчулукка жетпей атат. Эмне үчүн жана жаш балдардын баары террористтик, экстремисттик уюмдарга агылып кетип баратат? Билимсиздиктен, билим жетпеген, маалымат туура жетпегендиктен бүт бар жанагы ошондон бүт бар болот. Мына ошондо коомдо ошондо чоң масштабтуу мамлекеттик иштерди жүрүш керек. Жана сиз сурадыңыз, эмне кылыш керек деп атасыз. Мен азыр жаңы жетекчиликке мына президент алмашты, жаңы бийликке жаңы президент келди. Мен айтып элем, жана коопсуздук кеңештин бир жыйынында именно бул динге жабыштырбай туруп терроризм менен экстремизм алдын ала иштер жүргүзүү, ошо менен кантип күрөшөбүз, мамлекеттик тартипти кантип орнотобуз, тартип орногон жерде ал өзү менен өзү кошо жойлот. Мына ошол эки маселени биринчи коюш керек. Президент ошол экини коюп туруп, анан жана кадрдык саясатты туура жүрүш керек. Профессионалдардын баарын жана атайын кызматтарда мына азыркылар коюп туруп, көчөдөн келген балдар менен аны бүтүрө албайсың. Бул жанагы күч менен бүтө турган иш эмес. Бул чоң идеология, чоң билим.
Алмаз мырза, биз мындан бир топ жыл илгери Азербайжанга барганда өкмөт өкүлдөрү айтты эле да, биздин өлкөнүн аймагында чет элдик диний миссионерлер келип, дин боюнча даавачылык кылууга тыюу салынган дебит деген мыйзамдык эрежелер бар экени айтылган да. Ушундан улам сурарым, Кыргызстан бул жагынан өтө эле либералдуу саясат болуп атабы? Анткени бизге ошол эле башка диндердин дагы, ошол эле исламдын ичинде башка агымдардын да баары эле келип ушул жерге либералдык саясаттан пайдаланып жанагы башаламандыкка түртүп жатабы деген ой бар.
Эми жерде Эсенгелди мырза айтып атпайбы, баягы демократиялык баалуулуктар менен дин баалуулуктарын айкалыштыралы деген. Туура, айкалыштырса болот. Бирок айкалышпай атпайбы? Айкалышпай атпайбы? Жанагы кээ бир аалымдардын, кээ бир шейхтерин азыр интернет толтура, фейсбукту ачсаңар ар бир экинчи бет ошолордун бети. Ошолор эмне деген видео роликтер менен чыгып атат? Аялдарга добуш бербегиле, деди бир шейхибиз. Себеби шарият боюнча аялдарга добуш берген болбойт дейт, шайлоодо айтып атат. Эми ушундай нерселерди биз ушу күтүп эле жүрө беребизби? Демократия жакшы бизде, тынч. Эми мен аларды мисалы мындай бир катуу жазага ал деген жокмун, бирок бирөөгө жарым чакырып, бул доказательство, факт, ушу видеосу өзү турат, ушунун туура эмес, ушунун мынау мыйзамга каршы келет деп жок дегенде эскертип коюш керек да. Анан демократия деп эле, либерал деп эле ушинтип эле оозубузду ачып эле тура беребизби? Маселе ошондо болуп атпайбы? Ушул сыяктуу нерселер толгон токой болуп кетти. Мына азыр сиз Бакыт мырза жакшы айттыңыз жанагы улуттук баалуулуктар деп. Мен өзүм көрдүм. Мен ошол жигит менен сүйлөштүм. Анын идеологиясы мындай экен. Мен кыргыз эмесмин, мен мусулманмыз деген жигиттер пайда болду.
Өзү кыргызбы?
Өзү кыргыз, кыргыз эле турат, болгондо да менин жердешим экен. Ал айтып атпайбы? Мен кыргыз эмесмин, мен мусулманмын дейт. Болгондо дагы мындай орусча айтканда уверенно айтып атат ошо. Ушул сыяктуу нерселерди эми мамлекеттин ролу эмнеде? Мамлекеттин ролу профилактика дегенге жанагы мен жеке түшүнүгүмдө эскертүү официалдык орган болобу, дин комиссиясы болобу, же болбосо прокуратурадан болобу, мындай чакырып, мына видигиң турат баатыр, ушинтип сүйлөпсүң, ушунун туура эмес, биздин светтик мамлекеттин мынау мыйзамына каршы келет деп эскертүү берип, анан ошону алар сыяктуу кылып туруп фейсбукка чыгарып койсо эффект берет эле да. Мен ушуларды айтып атам.
Анапурда
эсекелди мырза, азыр мына
профилактиканын дагы бир мааниси бар. Жанагы эскертүү эмес, профилактиканын экинчи чоң мааниси бар. Ошондой тез көрүнүштөр жана терроризм, экстремизм болбош үчүн алдын ала иштерди, чараларды жүргүзүү бул профилактика иштери. Алдын ала иштерди жүргүзүү мамлекеттик деңгээлде, коомдун арасында, күч структуралардын арасында алдын ала иштерди жүргүзүү. Мына жана президент айтып аткан ошол жөнүндө түшүнүш керек. Анан да эскертүү, экинчи жагы бар, чакырып алып эскертип көрмөс болот.
Эсекелди мырза, мына азыркы кыргыз коомчулугунда ислам жана кыргыз баалуулуктарын карама каршы койгондор көбөйүп атпайбы да? Ушундан улам бир сунуш пикирлер дагы окуп калабыз да. Ошо кыргыздын асыл нарктарын, шариаттагы, курандагы баалуулуктарды мечиттерде бирдей деңгээлде эле түшүндүрүп, айкалыштырып, мындай параллель алса болбойбу деген бир эмелер бар да. Анткени экөөнүн карама каршы келе турган бир таптакыр жол жоболору жок экен да. А биздин алымдар болсо кыргызчылыкты чанып, беркини биринчи планга коюп, же болбосо мыйзамдыбызды чанып, шарият менен гана жашайбыз деген үндөөлөр көп болуп кетип атат да.
Ошол сиз айткандай эле бул жерде Марат мырзага дагы мен толугу менен кошулам. Себеби дегенде баягы динди жакшы түшүнбөгөн чала молдо дин бузат дегендей эле динге жамынуу менен, же болбосо диндин бир эле өлкөдөгү мисалы айталы бир салафи пикирди карманган бир өлкөдө окуп келген бир адам биздин жараныбыз, ошол пикирди гана карманып туруп алган учурлар болуп атпайбы? Ал эми негизинен жалпы биздин ханафи мазхабын, матуриди акыйдасын биз унутуп калганбыз советтер союзу доорундачы. Аны кайрадан изилдеп чыгып, ошону биздин кыргыз элинин өнүгүшүнө, кыргыз коомчулугунун өнүгүшүнө кошкон салымдарын эле карасак, ошол эле диван лугат ат түрктүн жазылышы, ошол мусулманчылык доорунда болгон окуяда Жусуп бала сагындын чыгышы, бул көптү баягы кыргыз элинин маданияты менен айкалышкан нерсе да. Ал эми тилекке каршы сиз айткандай эле айрым өзүн алым деп эсептегендер эмне кылып атат? Ошол эки баалуулукту карама каршы алып келгендигинин натыйжасында аларга реакция катары диний баалуулуктарды, этникалык өзгөчөлүктү көп басым жасаган реакциячыл, кээде фашисттик деңгээлге чейин жеткен, нацисттик деңгээлге чейин, расисттик деңгээлге чейин жеткен пикир агымдары пайда болуп атат. Албетте мындай пикир агымдар чектен ашкан учурда анын кайсы пикирди карманганына карабастан тиешелүү жазалар берилип атат. Бул боюнча экстремисттик пикир боюнча кармангандар боюнча жеке эле эскертүү эмес, ал мыйзам чегинде жазалоо иштери жүрүп атат, активдүү жүрүп атат.
Марат мырза, мен сизге дагы бир маселени сурайынчы. Мына кошуна мамлекеттерде ошо ислам дининин кайсы бир агымдарындагы уюмдардын мүчөлөрү, ошол уюмдун өзү экстремисттик уюм деп таанылып, ал өлкөдө иштегенге тыюу салынган, а ошол эле уюмдар бизде эң эркин иштеп жатат. Муну кандай түшүнсөк болот?
Биздин мыйзамдар боюнча мен билем, биздин Кыргызстанда жана биздин жана чөлкөмдө СНГ мамлекеттерде жүргөн ар бир мамлекеттин өзүнүн жанагындай тизмелери бар. Кайсы мамлекет, кайсы уюмдар экстремисттик деп каралган, кайсы уюмдар террористтик деп каралган. Мына ошолун тизмеге кириш үчүн сиз айтып аткандай аны кылдат изилдеп көрүш керек. Анан бул мындай агым деп эле баарын жөн эле агым, анан тиги мамлекетте эле анан туурап кете берген болбойт. ар бир мамлекеттин кырдаалына жараша ошол кандай иш жүргүзөт. Эгерде мыйзамга жара каршы иш жүргүзүп ата турган болсо, мыйзамга жол келбейт. Биз мыйзамдуу демократиялык мамлекет куруп атабыз деп коесузбу? Ошон үчүн баары мыйзамдын тилинде болуш керек. Анан тиги мамлекет минтип коюп бир биз ошону туура бизде кошо жабалы деген бул таптакы туура эмес, бул мыйзамга да туура эмес келбеген, демократия туура эмес келген иш. А эгерде действительно ошолордун ишмердигинде бизге коркунуч келе турган болсо, ал сөз каралып прокуратураны соттон каралып туруп аны жабылаталар, анан кийин экстремист деп каралып анан тыюу салыш керек.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстандагы диний радикал күчтөрдүн активдешип жатабы, анын күнгө тескери жана келечеги тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын коопсуздук комитетинин мурунку биринчи орун басары Марат Иманкулов, саясаттануучу Алмаз Акматалиев жана эксперт Эсенгелди Жумакулов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Рахмат сиздерге. Прагадагы студияда Улан Алыпкулов болду. Ушу менен кечки азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Кечиңиз кушуп улансын. Саламатта калыңыз.